да. Лото е. Аз съм само в рамките, но още не съм се съболил съвсем, така че... Ако звуча отметено, има защо. Така. И понеже преди малко ми зададох въпрос, защото съм облекал жълта тениска. Това има много сериозно отношение към лекцията. Понеже... Не, че задължително да си луд, да направиш подобен курс, но определено много помага. Който от екипа не беше се побъркал, се побърка. Включително Жорчо Бъджиски, той не си призна. Тоест, аз да го дам пред всички, той са жени съвсем наскоро. Мисля, че това е последствия въпрос. И все пак за какво става въпрос? Значи, това е изборен курс в факултета по математика и информатика към Софийския университет. За какво говоря ли? Говоря за курса по междинна сигурност, за който ще ви говоря и сега. Някои хора толкова са въркат, че даже не са разбрали за какво ли. Така, това е не съвсем нормален курс, той е изборен към там, но не са вори от нормалния вид преподаватели, асистенти, доценти, дай си Боже, професори. И общо ни са вори от хора, които са или студенти, или сте имали някаква идея да бъдат студенти, или самотаят са студенти. Самия курс се оказа много интересен и много посещаван и доверието създаването на Асоциацията за информационна сигурност. И сега. След като говорихме курс една година и нещо, решихме, че ще не вземем да свършим още няколко други хубави работи и се направи една асоциация. Така, сега, идеята. Всъщност, къде тръгва цялата работа? Идеята тръгва е на Николай Недялков, който започва курса. По примера за доста такива подобни курсове, които тогава са водили в и още са водят в МИ. Курсове точно водят на студенти. Като първият такъв курс, всъщност е воден от Преслав Наков, ставащото беше проектиране и анализ на компютърния алгоритм, който все още са води. Така, курсът запознава студентите с проблеми на сигурността, основно в компютърните мрежи, както последиците от тях, как се справяме с тях, как да не стигаме до тях и как се възползваме от тях от време на време. Следният курс е горе-долу балансиран между теорията и практиката. Тоест, ние говорим много за теория и караме студентите да правят много практика. И наблягаме основно на неща, които се използват в момента и които съществуват. Тоест, колкото и да ни би било интересно да обясняваме на Multix security модела, не го правим, понеже мисля, че вече такива работи системи няма. Малко история. Понеже хората са казали, че който не си помни историята, обречен я повтаря. Значи самия курс е почнат 2002-2003 първия семестър. Сега в началото самия курс беше едносеместриален и с огромен конспект в общи. Конспектът включваше това, което в момента е разбито на две части, които ще разкажа по-нататък. Посещаемостта му беше огромна, т.е. записани, студенти имаше 314 като гледа по сайта. Хората, които присъстваха, бяха повече, понеже е нормално всъщност за този курс да привличат студенти от други университети, т.е. доста често се случва. Хора, които не са от нашия факултет, даже хора, които не са от този университет, да посещават курсовете. Изглежда им е интересно. Както казах, първият курс се събра 300 човека и нещо посещаемост и предизвика много, много сериозно вълнение в факултета, поне се оказа, че няма нито на толкова голяма зала да събере хората. Тоест, най-голямата зала в факултета 325 събира, ако не служа, 180 човека. Което значи, че всъщност всички съседни стаи бяха отмъквани стола, всички възможни столове и по някакъв начин се седаше. Съответно, декана беше ни обяснил, че ако хората след лекцията не си връщат столовете, този курс повече няма да се води в факултета. Въобще са някакви други интересни работи. Втората година, когато решихме да провеждаме курса, беше разделен на две части. Като първата част беше повече на мрежови протоколи, втората се наблягаше на сигурно програмиране. Като посещаемостта беше подобна, т.е. първия семестър имаше 200 записани човека, втория имаше 97. И по мои спомени от тия записани хора, 120 имаха получиха нещо повече от двойки. Тоест, броя на списани беше някъде около 80 човека. Най-вече поради това, че някои хора да дадим курса на себя твърде сложени и се отказаха. Някои хора казват, че това било заради момента, в който аз в първата уводна лекция обясних, че това също защото не е лесен курс и много ще пробвам живота. Но аз не съм съгласен. На втората част имаше 97 записали са. Сигурно с програмиране като идея събира по-малко посещаемост, понеже има много по-сериозни изисквания за хората, които това ще ги разкажа след малко. На второто провеждане имаше нещо друго интересно, че една от лекциите в празника на университета, т.е. те наречените климентови дни, на този празник има лекции, които се водят от всеки факултет, една, две или три, в ректората на Софийския университет, в някои от големите аудитории. Значи ние изнесохме там една от демонстрационните лекции на тема сигурност на Data Link слоя. Сега Валерий Дачев е някъде много култа, много мрази тази лекция. Малко ще обясня защо. Тази климентова лекция всъщност има и записана и се разпространява доста напред назад по интернет. Преди около година и нещо съвсем страх по... се очудихме като открихме в Арена БГ. Качвате хора. Третото провеждане, което тече и в момента, пак подобрихме конспекта и пак го оправяхме, това не става навик. Има 158 записали се за първата част и 42 записали се за втората. Тоест, това са горе-долу нормалните бройки хора. Понеже вече не се позволява на първокурсници да записват изборни дисциплини. Това... ето някъде добре, някъде зле, понеже повечето от тях нямат никакъв представ от материала и всъщност за тях няма особен смисъл да слушат. Пък... от друга страна е зле, понеже пък има някои наистина много умни първокурсници, на които това е интересно. Май и аз едно време бях. И след такъв скромен се отрава. Проблеми снимали имало бая. Като се тръгна от организационно естество, понеже се много ще видите какво представлява екипа, всички имаме някаква друга работа. Основна. Като се оправят проблеми с това да си намерим зала, в началото имаше проблем да разбере колко голяма зала не трябва. С това да се намираме от време на време техника. Значи по едно време имаше проблем с намирането на проектори за презентации. Всъщност, за това едната основна жоба, той ми обясняваше, трябва постоянно да има, трябва винаги да има презентация, защото така на студентите им било по-лесно да разбират. Аз още не съм напълно сериозен. И имаше проблеми с самото ръководство на факултета, понеже в началото не можеше да се приеме това, че студент може да води курс, да изпитва и така нататък други студенти. Напри, че като се замислим, повече от нас не са и студенти. Това ще го разкажа след малко. Но в крайна сметка курса продължава да се провежда. И то доста сериозно. И продължава да има толкова голям интерес към него. Преподавателски екип. Значи ние имаме, може би, от най-големите преподавателски екипи за един курс. Значи рядко екипа е падал под 7 човека. И идеята е така, първо, че един може да поеме лекцията на друг от време на време. Така че ако случайно се случи нещо, като някой да се прибере в Ямбол, за да си оправя зъбите, някой друг може да му поеме лекцията. Повече, значи, освен това, като сме повече хора, кога ще очакваме?
Не.
Тук е.
Добре. Другото нещо е, че като сме повече хора, всеки от нас е специалист в някаква област и съответно може да обяснява по-добре. Тоест, ако един човек обяснява целият този материал, няма да може да задълбочи достатъчно на някои места. Да не говорим, че понякога се случва и ние самите да не научаваме нещо много далече. Понеже, както казах, курсът се усъвършенства всяка година. Всяка година излизат нови неща. И те влизат някъде в конспекта, съответно. Ние се разказваме, че стоят курс един на друг неща. Са, има момент, че всъщност студентите изобщо не са малко. Има тестове да се проверяват, има се отговарят на въпроси, има се проверяват курсови работи, има се пипера. И като сме повече хора, по-лесно се справим с такива тежки задачи. Особено с студентите. И всъщност това беше едно от критиките спрямо курса, че преподавателският екип бил твърде голям. но се оказва, че екипът е много добре в този вид. Тоест, справяме се, в който случай. Водим си лекциите, обясняваме студентите, те изглежда и на разгърт. Та, големият преподавателски екип, ако е събран добре и хората си пасват, работи много хубаво. Взем да представим екипа. И как съм ги писал, герои на преподавателския труд. Така. Значи екипа с студентите хора. Александър Велин, който отиде да пивира, не присъства. Се занимава с обясняването на криптографията. И е система администратор. Атанас Бършваров, или чак известен като Червайло. Се занимава с обясняването на някои неща по мрежите, някои неща по протоколите. И основно с втората част на курса с писане на експлойти за различни архитектури, изобщо различните архитектури и всякакви други интересни работи. Едната от лекциите, например, то е плаща студентите, който им разписа шелкод за MIPS, им го обясни инструкция по инструкция какво прави. Тук съм писал Васил Колев, се занимава с глупости, т.е. аз. Аз се занимавам до някъде с организационната част, говоря част от лекциите за мрежовия слой и мрежовия транспортния слой и уводните лекции в общи. Георги Георгиев Лесинг говори също като Червариум за архитектури, писане на експлойти, компилируеми езици, писане въобще проблеми при писане на C и за проблеми на Data Link слой, т.е. на Ethernet слой, така да кажа. Георги Чорбаджийски се занимава да говори глупости. Се занимава с обясняване на протоколите, някои протоколи от по-високо ниво, с различните атаки на приложенията и с атаките на и атаките в интерпретируемите езици като PHP, за SQL Injection и така нататък. Николай Недялков се занимава с основно с обясненията на тема PKI и с основната гадост по организационната работа. Т.е. той си комуникира с факултета, с всички другите, това не ни е приятно. И Петър Пенчев, който стои тук пред мен, говори за първо, говори за различни протоколи от Application Layer-а, забравя да идва на лекции и така нататък. Така. И освен това имаме хора, които участвали във водят на курса и преди. Значи, първият Боян Краснов, който между другото е старозагорски кадър, който направи всъщност първоначалния първият вариант от хората за обяснението на проблемите на ниво IP, TCP, UDP и протоколите около тях. Георги Пенков и Марин Маринов са помагали във воденето на проблемите в Perl. Йордан Димов се занимаваше с проблемите на ниво wireless мрежи. Райчо Минев помагаше в първата година във воденето на курса с нещо, което аз лично не помня, за което много му се извинявам. И Светлин Данков участваше с общи приказки. Общи мини. Това е което му се спомня в мен. Така, да, самият курс вече от две части. Първата част. Сигурност от слой до седми слой на 8 модела. Сега, има ли някой, който не знае как изглежда 8 модела? Жалко, че не го знаеш, защото и аз май не мога да нарисувам
точно. Опитал си.
То обхваща сигурността от Data Link слоя до Application слоя, т.е. по принцип имаше идеята да има и висша сигурност в курса, но на това много рядко успяваме да се спрем. Това го говори той по принцип. Например, как ние хубаво сносите ли изчерпна в джоба. Паролата, нали, изчерпна в джоба, така че като във фанат сила препъркат, нали ви го вземат. Или да спазвате основния принцип на системните администратори, безбой не казвам, като му бият забрана. Втората част се занимава със сигурно проблем време. Тоест, втората част е насочена основно към програмисти, а първата част е насочена към, и към потребители, и към програмисти, и към администратори, и към сега така или пиуш, че е сложиш. Така, как изглежда в общи линии конспекта на първа част? Почваме с уводи. да обясним на студентите какво ги чака. С основни понятия идеи, как сигурността е процес, колко е важна сигурността всъщност и така нататък. Продължаваме с криптография, с PGP и PKI схемите, т.е. една сигурност не може да обясни без тези неща, просто защото на криптографията се базира една голяма част от сигурността в мрежата изобщо. Сигурната аутентикация, криптирането на данните и всякакви такива други приятни неща. Продължават с Data Link Layer, т.е. PPP, Ethernet 802.11, т.е. wireless протоколи и така нататък, сигурност на тези слоеве. Сега, това е лекцията, която мрежните администратори на студентски град мразят от душа. Защото всеки път, когато я водим, към нея има демонстрация, и след тази демонстрация всички студенти решават да тестват нещата. И познайте къде ги тестват. Съответно, мога да цитирам Валерий Дашев, който къде си бягат.
Той се оплаква си от тебе.
Много правилно.
Точно.
Който беше ма заплашил, че ако още един път му се случи подобно нещо, ще ме хване да играе в файбъл от 2 си дъмпа на 2 дешта фейса да прехвърля на ръка пакет. Каква е една между другото много обхватна лекция, понеже на ниво интернет има наистина много атаки, особено за по-сериозни мрежи. Неща като VLAN hopping и други подобни гадости, които не мога да спомня в момента. Така, следва лекцията за мрежове и транспортния слой, т.е. IP, TCP, UDP, routing протоколи и всичко, което може да следите по тях като проблеми. Това също е една доста обхватна лекция. Понеже там проблемите не са малко, самите протоколи не са много добре известни на студентите и биват обяснявани като идея. В факултета има курс по мрежи, но той е първо за четвърти курс, второ... Сега, тук още някои хора ще ме наругаят, но той се води от преподавател от МЕИ. Аз не смятам, че те могат да водят такъв курс. Чел съм учебниците, виждал съм на какво изпитват и само като пример ще кажа, че на изпита им се дава да разпишат подробно TCP header. Разбирайки това, седнахме една вечер на една маса. Хора, които с това занимаваме. Значи аз, Боян Коснов, Николай Недялков и още някой, който не може да спомня в момента. Като Боян Коснов, следващото нагоре е CCIE, т.е. каквото има за мрежи, той го знае. И се опитахме да разпишем TCP header, така, на изус. Не може. Затова си има рецепта. И това, както казах, е една от по-сериозните лекции. Обясненията там отнемат доста. Следва малко прекъсване на слоевете. Има едно обяснение на операционните системи. Т.е. спираме се на основните моменти в сигурността на Windows-ите, на Unix операционните системи. Обясняват се някои реал-тайм операционни системи, какви свойства на тази област. И понякога се случва да обясняваме и план дето как точно работи, но това тази година не успяхме да го направим. Имаше едно време планове да обясняваме и за нова нетвор, обаче първо това почти изчезна, то не сме си намерили някой, който да разбира наистина добре да се отговоря. Пък то така е, скоро ще поминат съвсем върху Linux. Така, тук в това на операционни системи това се оказа също доста важно. Понеже също така доста от студентите, които са на курса, не са слушали курса операционни системи, който се води сравнително добре в нашия факултет. И им трябва някаква основа поне за принципите на сигурността, понеже пък на тях не се обръща толкова сериозно внимание в оригиналния курс. И между другото, за последните лекции мога да кажа двете неща, които винаги най-трудно се обясняват. За мрежовия транспортния слой най-трудно се обяснява Sliding Window протокол, т.е. как TCP работи чрез Sliding Window. А за основните операционните системи най-трудно се обяснява разликата между Hardlink и Symlink. Това веднъж го обясняхме три пъти. Всъщност на Data Link Layer това нещо, което се обясняваше на криптография, това, което се обясняваше най-гадно, беше PGP и подписването на ключове един на друг. Това се дължи основно на това, че го обяснявах аз. Да, и след което последната част на курса, на първата част е протоколи на Application Layer. Това е може би една от най-голямата като отделна част на курса. Там се събираме HTTP, FTP, SMTP, POP3, MAP и всяки други такива протоколи, с общи линии как работи протокол, какви команди има и какви проблеми със сигурността му се намират. DNS-а ми се пуснало много хубаво от моя страна. И освен, че се спираме на всички тези проблеми на протоколите, се спираме и на проблемите на техните реализации. Тоест, обясняваме за проблеми какви са в Bash, в Bind и във всяки други такива известни и неизвестни софтуери. Разказваме, например, за SendMail. И не разказваме всичките му дупки, защото за това би трябвало да отделяме.
Курс труд?
Труда може да оставим в курса, като секретно. Втората част е по принцип доста е малко по-кратък курс, т.е. няма толкова много материал. Всъщност той е сигурно проблемен. Почваме сигурно от как се пише сигурно, как на данните, които взимат потребителя, трябва да се вярва, как и на себе си не трябва да вярваме без проверка и други такива други неща. След което курсът разделя няколко части. Първата от тях е проблем на интерпретируемите езици. Значи, това е интересно, понеже проблемите на интерпретируемите езици се срещат и при компилируемите в някои случаи. Но тук ще обясняват отделно от тях. Значи обясняват проблемите с JavaScript, с PHP, с Perl, в момента SQL Injection и всички неща, които произведат от това. Тия демонстрации по принцип не водят от такива тежки резултати, като демонстрациите за Data Lake Flora. Или поне ние не чуваме. Но следяки по една проверка, направена скоро от Жоро Зубаджийски, си избрал се 20 произволни сайта и проверил дали някой от тях повлияват някои от тия проблеми. От 20 сайта 19 са влияли. Та най-вероятно хората, които правят тези мен, не чуват това. Това е много лошо. Така. Значи, това отнема доста време да се разкаже, понеже всички, всеки език си има своите дребни моменти, своите дребни начини да се изложи. Освен това, в Perl, мисля, че в PHP има вариант програмата да се направи само модифицираща се. Т.е. тя да се генерира код и след това да го изпълни. Така че там могат да се получат интересни неща. Следващата част е проблем при компилируемите езици. След това плашим студентите. Тук първо се обясняват архитектури на няколко машини, върху които могат да се пишат експлойти. Значи става въпрос за нормалните x86 машини, за, значи ако не сложа PowerPC, Spark и MIPS. Даже за някои от лекциите се случвало да донесем SGI от двойка. Не от там от двойка. Октана тежи много. И да, значи Черварим е голям фен на Iris и на AGI машините и той има няколко такива под ръката и използва. А от до година може да успеем да измъкнем от някъде един Spark да показваме на него. Просто обясняват различните архитектури. Архитектура на процесора, регистри, адресация и така нататък. Обяснява се идеята за стек, за хип, изобщо в си, коя структура на момента къде се намира. След което върху тези неща се обясняват вече самите експлойти как работят и грешките, които програмистите допускат в програмите си, как борят до проблеми. Тоест описват различните проблеми като buffer overflow, heap overflow, format string, как се кажеш точно? Format string атаки. И всички други такива неща, които основно се разделят в контекста на езика си и малко за C++. Сега, за C++ има въобще същите проблеми като за езика си, само че на C++ никой не пише с толкова сериозно мрежови тема и мрежови проблеми. Поне не за Unix. И т.е. там човек е много сериозно ограничен в 386 машини, x86. Значи, след теорията на експлойтите, как се пишат, как се правят, след програмата на три експлойта, какво точно правят. Страшно е забавно, между другото, защото имате да напишете поредица от инструкции, които могат да съдържат само че точно определени символи. Може ви, например, подавате ASCII NIS, който препълва някакъв буфер, и сте ограничили в някакъв набор от инструкции, с този набор от инструкции трябва да направите няколко мазки и така нататък. Ужасно е интересно. Но, както казах, това студенти се плаша. И след което се обясняват проблемите при езиците с виртуална машина. Тоест това са Java и всъщност .NET Platform. Там всъщност проблемите са много подобни тия при интерпретируемите езици. Тоест може да получи SQL injection и подобни хубави неща. Освен това, там има няколко други момента, че те всъщност по някакъв начин могат да се подменят компоненти от runtime системата, т.е. class folder, например, и там има също някои начини да получат проблеми. И това се обяснява. След което следва web програмирането. Това, което е най-разпространено и което най-малко се отдава на хората. Т.е. тук се обясняват, освен се припомнят до някъде проблемите при интерпретируемите езици, се обясняват специфични за web проблеми, като cross-site scripting, cross-server, как беше? Cross-site request forging и всякакви крадене на сесии, въобще всякакви такива хубави проблеми. И как да се избягват. Между другото, тези проблеми са страшно често срещани. Тоест за тях никой изобщо не се замисля. И директно се появява. Понеже самия сайт не може да му се навреди по този начин. Тоест ако имате един сайт, в него има SQL injection проблем. В най-лошо случай могат да ви отнесат базата. Ако един сайт има cross-site scripting проблем, в най-лошо случай някой юзър може да си спати малко да го вземат юзър и паролата и някакви такива работи. За което на програмиста изобщо не му пука, на администратора малко по-малко. Но това все пак са важни проблеми. И последно приложение на криптографията в програмирането, което до сега ще устроя да говорим като хората. Но това обяснява много важни моменти на използването изобщо на криптографията, понеже също са много системи, уж защитени от криптография. Основният проблем е в реализацията, как точно го правят, понеже не го правят правилно. И съответно те там пропускат някакъв дребен момент, който след това води до много лесно счупване на системата. Например, вие може да направите система, която използва огромно кодиране с 512 битови ключове и така нататък. И може да използвате за нея генератори на ключове да генерира винаги и същи ключи. Което е особено безсмислено. И е интересно как точно трошим живота на студенти, т.е. как ги изпитваме, понеже на курса трябва да пишем и оценка на края. И понеже няма достатъчно хубав рандом фактор, който да се напасва спрямо по показателите на студентите, изпитваме това чрез два теста и курсова работа. Сега, самите тестове са интересни всъщност. Изпитването мисля, че като вариант преди това се провел в един подобен курс. Значи, за всеки тест ние измисляме, значи тест има 30 въпроса. Ние измисляме да кажем 50, 60, 70. След което на всеки въпрос измисляме 6-7 грешни и 3 верни отговора. От там татък една програмка се хваща и генерира различни тестове за всеки студент с един верен и 4 грешни отговора и му избира произволни въпроси и му ги събира в един тест. След което генерира и на едни отделни листи, кои са отговори, за да можем лесно да ги проверяваме. Като по този начин всъщност всеки студент получава абсолютно различен тест. Преписването от някой не води до нищо хубаво. Тоест, преписването би довело да получите статистически минималния брой точки, който е 5 или 6. 6. Тоест, ако човек напише само един отговор, например, само лав на всички въпроси, би трябва да получи някъде около 6 точки, понеже равно генераторът е горе-долу правилно дистрибутиран. Тестовете, между другото, освен че са генерирани автоматично, много лесно проверяват и значи на 150 на 120-130 студента, тестовете ги проверяваме в рамките на около час и половина, два. Три-два минути на човека. Доколкото знам, проверка на 350 теста е свършена от 3 човека за около 6-7 часа. 3-4 тъпта. А те що да си пиват? Така, курсовите работи са нещо друго интересно. Те са два вида. Или софтуерът, който прави нещо, или някакво изследване на някаква тема. Като всъщност някои от курсовите работи са добри, някои са отвратителни, а някои са страшни. Например, един от проектите, който даваме е стегнографска система, т.е. такава, която крие информация някъде. И двама студенти бяха написали система, която подава те съобщение. Тя по някакъв начин генерира обяви, които са в оказион DIRPG, след което човекът си браузва сайта със същата програма, може да си извади същата информация. беше много забавно. Други курсови работи са, например, аудит на сигурността на нещо, например, на FMI. На мрежата беше проверена сигурността миналата година. Студенти, различни уебсайтове се проверяват по този начин сигурността. И освен това, всички курсови работи, които са направени от студенти, се качват на сайта на Асоциацията за информационна сигурност. Тоест, там ако проверите, има линкове към курсовите им работи. Освен това, в тях има някои много готини бисери. Просто не мога да се задържа да цитирам един. Също с Пенчев, може ли им припомниш как беше онова за парчен с подкар? Значи, става въпрос следното, че протокол за печат, един протокол продава или някакви по-скъпи команди, или парчен, или данните като парченца от карти. Битмап. Такива забавни неща са. Проверката на едни тестове, както казах, е 2 часа, проверката на курсовите работи около една седмица. Т.е. при голямо тесте курсови работи около една седмица. И всъщност успяваме да се справим доста добре с изпитването и проверката на студентите. Сега, с самия сайт има много количество ресурси. Материали към курсовете, планове, записи на някои лекции. Има си форум, но освен това има и много важен ресурс за записване за курс. Това заслужава да се обясни малко повече. По принцип, е нормално един студент, като се запише в канцеларията на факултета за един курс, той се бъде записан. Само че по принцип. Много други неща са. Проблемът е следния. Системата, която е на факултета, не ни позволява ние в момента да получаваме информация, която студенти са записани по някакъв нормален начин. Съответно, не ни позволява да може да изнася нормално оценките, да може да знаем колко теста трябва да приготвим и така нататък. И по тази причина ние имаме отделно записване на сайта. Освен това, ние имаме доста студенти, които биха желали да се направят теста, колко да се проведат, какво могат. Които обаче не са от факултета, реално не могат да го запишат по нормалния начин. Затова имаме и записване на сайта. По принцип всички материали, които ние сме правили, които са на сайта, се планират да бъдат пуснати под Creative Commons лиценз. Но, както всички други неща, всички хубави неща, това става бавно. Трябва да си изясним точно какъв лиценз, кои точно материали сме правили, как точно ще напишем лиценз и такива други хубави неща. Така. И разбира се, имаме идеи за светлото бъдеще. Както се каже, едно време чрез светло било към светло бъдеще. Първата идея е, че трябва най-накрая да си направим учебник. Тоест, ние имаме планове за курсовете, за лекциите, имаме хубав конспект, имаме няколко записки на различни студенти. Т.е. записвам какво е говоря на лекциите. Обаче работа да се направи също един учебник, да се подготви така нататък е доста и никой все още не се е захванал. Т.е. аз се бях захванал, написах една страница и след това. Признавам. Имаме идея да записваме лекциите. Сега, това е проблем от страна на техниката, понеже един друг курс, този, който се водеше сега в Мейн, за който ще скоро. Всъщност, който е курс за аудит на security аудит на мрежи и системи, обаче така звучи по-хубаво. Има идея за кога идва лято, ние през лято мислим малко по-бавно и ще е просто така. Сега, има една идея за включване на този курс в задължителната програма. От миналата година, от...